qarindoshimni Mavlon Mirziyoyev gaplarini eshitganimda Karimov bu dastlabki o'sha prezidentlikdan boshlagan paytlardagi gaplari esimga tushaveradi. Bu Karimov o'zbekchani unchalik bilmasdi, deyarli bilmasdi, keyin o'rgandi. Bu o'zbekchani yaxshi biladi, juda o'zbekona shirin gapirishni yaxshi gapirib odamlarni mahliyo qilib qo'yishi uddasidan chiqadi. Gapga usta. Lekin men bu gaplarga hammasiga ehtiyot bo'lib qarayman. Men ko'zimizni o'ngida o'zi yaqinda agar niyati rostdan ham yaxshi bo'lganda shuni allaqachon yo'lga qo'yish kerak edi. Bu gaplarni juda ko'p yaxshi gaplarni gapiryapti, lekin birontasi amalga oshgani yo'q, hammasi eskicha va undan ham battaroq bo'lib boryapti. Kimlardir nimalarga yozishadi, men kompyuterim yaxshi ishlamaydi, lekin telefonim orqali o'qib turaman. Bironta amaliy o'zgarish bo'lgani yo'qda. Mana Nurlani hech bo'lmasa shu bir yozuvchini, men Nurlani yaxshi shaxsan taniyman, juda yaxshi haqiqatan yozuvchi. Undan tashqari shu bu kunlar kitobi ham juda yaxshi yozilgan kitob. Bu bugungi hukumat haqida ham hech qanday gap yo'q, bu faqat niyatlarni bildirgan bir asar, roman deb qo'yibdi. Roman albatta shunaqa shakli ham bo'ladi.
Bu yozuvchi qaytib borgan, qisqa muddat qamalib keyin qo'yib yuborilgan.
Buni ham shu qaytib borishi bilan qo'liga zanjir solishi, kishan solishi, bu qamab qo'yishi, bir necha kun haliyam nazorat ostida yurish, bu prezidentni qo'ldan kelmaydimi shunaqa ishlarni oldini olish? Bu bitta shaxs bilan shug'ullanmasin, nega umumiy bir amaliy shu yo'nalishda amaliy ish qilsin, biz ishonaylik. Men hozir ishongim kelmaydi bu gaplarga.
Yodgor aka, hozir sizga qanaqa to'siq bor vatanga qaytishga, qanaqa to'siq bor deb o'ylaysiz?
Bu bir necha marta sinab ko'rganmiz bu yerda. Nima bu yerda do'stlarimiz nimaga borishgan, O'zbekistonga borishib keyin ko'plardan suhbatlashgan, shunchaki suhbat yo'llakay gap sifatida. Keyin nimada Moskvada pen klub direktori bilan gaplashganda Yodgor Robert qaytsa nima bo'ladi deganda o'ldiradi deyishgan. Shuncha biroz hamma joyda shu bu yerda yozuvchi do'stlarim borib kelishdi. Biroz bitta so'z bilan javob berishgan hammasi, kimdan so'ragan bo'lsa. Ya'ni bularni gapi men bilmayman, men gaplashganim yo'q, menga shunaqa deb kelishdi.
Endi O'zbekistonda hokimiyat mana o'zgardi, Karimov o'rniga boshqa prezident mamlakatni boshqaryapti va u prezident mana o'z chiqishlarida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yaylik degan gaplarni aytyapti. Mana shu gaplar sizni nahotki ilhomlantirmadi?
Aytdim, bu gaplari albatta yaxshi gaplar, lekin amaliy bir natija bo'lmayaptida. Bu odamlarda umid uyg'otish, ko'plarni ilgari biz ko'zbo'yamachilik degan bir nimalar bo'lardi, xuddi shuni o'zi. Hukumat o'zgargani yo'q, odamlar o'zgaryapti hukumatdagi. Karimov davrida ham bunaqa o'zgarishlar bo'lgan, esingizda bo'lsa, birini olib birini qo'yib Karimov qaytaga ko'proq odamlarni o'zgartirardi. Bir hafta, ikki haftaning ichida bir necha ministrlarni o'zgartirib yuborgan paytlari ham bo'lgan. Shunga o'xshagan ish davom etyapti xolos. Hukumat o'zgargani yo'q, sistema o'zgargani yo'q. O'sha ilgarigidek nomiga shu zamonaviy davlat, lekin aslida bu monarxiyadan hech bir farqi yo'q.
Qanday qilib ishontirishi mumkin sizlarni? Nima qilinishi kerak deb o'ylaysiz sizlarni qaytib borishlaringiz uchun?
Men uchun hozircha uni gaplariga ishonmaydigan bir sabab ko'rmayapman.
Yodgor aka, o'zingiz nima uchun ketgandingiz u mamlakatdan? Nechinchi yilda va nima uchun?
Men to'g'ri 4 va 4 kechasi soat 12 da qamoqdan olib chiqib, ertalab turib nimaga militsiyaga uchrashasan degan nima bilan mani vaqtincha chiqarishgan. Qamoqdan chiqib keyin ertalab turib ozonda soat 6 da borishim kerak edi. Militsiyaga borsam yana bir bahona bilan olib qolishlarini bilardim. O'sha kuni nimani birlikni qandaydir bir yig'ilishga tayyorlanishayotgan joyga bordim. Borib tanishlar bilan ko'rishishga ulgurmasdan tez hozir orqasidan 4 ta mashinada kelyapti, chiqib ketishingiz kerak. Man keyin Qozog'iston chegarasidan o'tkazib qo'yishgan mani 92 yil boshlan may oyida edi.
Qaytaman deb bir umid bormi? Kichkina bir
haligi hukumat o'zgargan bilan sistema o'zgarmaydi degan qandaydir nomus umidsizlik bilan gap aytilgan gaplar yuradi. Lekin hukumat tepasidagilar qancha tez o'zgarsa, buni hech qanday siyosiy o'zgarish, sistema o'zgarishi bo'lmaydi. Lekin har holda har bir o'zgarish paytida ozgina tagi yumshab qoladi. O'ziga kelib olguncha shunga qaraganda umid yo'q emas.